ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันก่อนได้พูดเรื่องกรณียเมตตสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเมตตาที่บุคคลควรเจริญก็ยังค้างอยู่เพราะว่าเป็นองค์ธรรมที่ค่อนข้างมากนะฮะคือ10กว่าข้อด้วยกันในข้อความในพระสูตรว่าอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำซึ่งจิตที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทำแล้วคือ1สักโกเป็นผู้องอาจ2อุชุเป็นผู้ซื่อตรง3หุชุเป็นผู้ซื่อสู่อุชุเป็นผู้ซื่อตรงอย่างดีแล้วก็อัปปกิจโจจะเป็นผู้มีกิจการไม่มากคือเป็นผู้ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายมากแล้วก็จนมาถึงสัลหุกวุติคือประพฤติตนเป็นคนบอกกายบอกใจแต่ละข้อนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นพระหรือเป็นฆราวาสนะเป็นธรรมะสากลฆราวาสก็ปฏิบัติได้ก็ดียิ่งมาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องความเบากายเบาใจมีอะไรอ่ะกรมอะไรสุขภาพจิตอะไรก็ขออาตมาช่วยพูดเรื่องพุทธวิธีในการสร้างความสุขก็ในรายการรู้ธรรมนำชีวิตวันจันทร์จันทร์อังคารพุธศุกร์เมื่อวานก็พูดไป5ตอนด้วยกันก็จะไปเผยแพร่ในวันที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเพราะปัญหาใหญ่เวลาเนี้ยคือปัญหาเราแบกโลกเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาเป็นเรื่องอย่างข่าวคราวตอนนี้ถ้าเราดูติดตามแล้วเนี่ยฮะถ้าไม่มีท่าทีที่ดีจะรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงแล้วก็กลัวเวลานี้ก็กลัวการก่อวินาศกรรมกลัวการแพร่ของเชื้อโรคแอทแทกอะไรเนี่ยแล้วกลัวสงครามศาสนาสงครามยิฮาดซึ่งกระเวนเนี่ยบางประเทศแต่ว่าไม่ใช่รัฐบาลนะฮะเราเห็นว่ารัฐบาลอิสลามเนี่ยเขาเงียบหมดแต่ว่าประชาชนของอิสลามก็ออกมาแรงๆแต่ความวิตกกังวลเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันถ้าเราใช้ความคิดที่เราชอบพูดอยู่ในปัจจุบันอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดคือเราไปควบคุมวงจรของโลกอะไรมันไม่ได้หรอกเราก็เป็นประชาคมคนหนึ่งในโลกถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดแต่มีอะไรเกิดขึ้นแก่เราก็มันเกิดเร็วขึ้นแต่นั้นเองคือไม่ได้เกิดแต่ว่ามันก็เกิดอยู่แล้วเราก็ต้องตายอยู่แล้วเราจะทำให้เราตัดไอ้ภาระกังวลห่วงใยวิตกกังวลเคร่งเครียดต่างๆออกไปได้เยอะแต่บางครั้งบางคราวเราก็แสดงอะไรที่รุนแรงเราสังเกตว่าระยะ 2-3 วันต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาแรงเพราะว่ามีการนัดหมายมีการได้ตระหนักกันซึ่งผลสุดท้ายมันก็เพิ่มความยุ่งยากให้มากยิ่งขึ้นวิธีการในแก้ปัญหานั้นเราจะเห็นว่าเมื่ออะไรมันเป็นปัญหาแล้วเราก็ไม่ไปเพิ่มปัญหาตรงนั้นเพราะถ้าไปเพิ่มปัญหามันก็จะทับทวีมากยิ่งขึ้นฉันยกตัวอย่างว่าในกรณีที่มันเกิดเป็นเรื่องเนี้ยท่านลองสังเกตแต่จริงๆก็ชวนกันผิดศีลเนี่ยนะคือโยนกันผิดศีลด้วยกันที่ก่อวินาศกรรมที่สหรัฐอเมริกามันก็ผิดศีลข้อปานากับปจินนา แล้วก็มุสานะฮะคือทำแล้วไม่รับที่อเมริกาเขาทำมันก็เป็นปานาเป็นอาทินาทีนี้พวกที่ด่าเนี่ยพวกที่ด่าโจมตีอเมริกาเผาคุณอะไรต่ออะไรมันก็เป็นมุสานะฮะมันเป็นมุสาว่าตกลงว่าเราก็ผิดศีลห้าด้วยกันนะมันไม่มีใครดีกว่าใครเราก็ผิดศีลห้ากันด้วยกันแต่ว่ามันผิดข้อไหนซะนั่นเองเพราะการมองปัญหาอย่างรู้เท่าทันแล้วก็พยายามปล่อยวางในเรื่องทั้งหลายคือเรื่องบางเรื่องมันไม่รู้จะว่ายังไงนะมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นอย่างร่างกายเนี่ยเราก็เป็นรังของโรครู้กันนิทางรังของโรคเราก็เจอกับมันอย่างเงี้ยตลอดมันอยู่กันมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเราก็พูดจาอะไรกับมันไม่รู้เรื่องแก้ไขก็แก้กันไปแก้ได้เท่าไหร่ก็แก้กันไปเท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปแบกไม่ควรจะไปยึดถืออะไรมากเกินไปประการต่อไปนั้นคือสันตินสีโยแปลว่ามีอินทรีย์ที่สงบระงับคำว่าอินทรีย์ในที่นี้หมายคืออินทรีย์เนี่ยมันมีเยอะในอินทรีย์มัน27นะอินทรีย์21อินทรีย์แปลว่าธรรมะที่เป็นใหญ่คือสิ่งที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนแต่ว่าในที่นี้มองเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนสีโสตินสีคันินสีจิวินสีกายินสีมนินสีนะฮะคือหมายความว่ามีอินทรีย์ที่สงบระงับไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากดมไม่อยากลิ้มไม่อยากจับต้องจนวุ่นวายจนสร้างปัญหาเศรษฐกิจสังคมกันแต่ว่าเราก็คงต้องเห็นเรื่องบางเรื่องก็หลีกหนีคือไม่ดูไม่ฟังจะฟังก็ปิดปากปิดตาปิดหูเสียบ้างไม่บ่ายเป็นบ่ายไม่บอดเป็นบอดไม่หนวกเป็นหนวกเสียบ้างเพราะถ้าไปวิ่งไปรับอารมณ์มากเกินไปเราก็เดือดร้อนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเจอแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้แล้วทำยังไงให้มันสงบก็มีปัญญารู้เท่าทันมองความจริงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องถามให้ได้มันได้ประโยชน์อะไรไปกลุ้มไปวิตกกังวลไปเดือดร้อนกับเรื่องเหล่านั้นนะมันได้ประโยชน์อะไรเราลองสังเกตนะฮะแนวอริยสัจเนี่ยแนวอริยสัจเป็นแนวที่ตั้งทุกข์ก็คืออะไรก็คือปัญหาสมุทัยคือมาจากไหนนิโรธก็คือเพื่ออะไรเห็นมันเป็นเป้าเพื่ออะไรมรรคก็คือโดยวิธีการยังไงผลเพื่ออะไรมันก็เพื่อนิพพานเพื่อความสุขเพื่อความสงบเพื่อความเยือกเย็นมันเป็นคำตอบของมันเพราะการมองอะไรถ้าเราเดินตามหลักของอริยสัจตั้งปัญหาว่าอะไรมาจากไหนเพื่ออะไรโดยวิธีอย่างไรแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องเยอะภายในโลกที่มันเราวิ่งเข้าไปหาปัญหาเองไม่ใช่ปัญหาวิ่งเข้ามาหาเราคล้ายๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเวลาเนี้ยปัญหาเรื่องโรคเอดส์ก็ดีปัญหาเรื่องยาบ้าก็ดีปัญหาเรื่องอาชญากรรมต่างๆก็ดีปัญหาสิ่งเสพติดทั้งหลายนะฮะแต่ที่จริงพวกนั้นมันไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่เราวิ่งไปหามันเองโดยเราก็ไม่รู้ว่าวิ่งไปทำไมเกิดมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแนวตรงนี้ก็คือไม่ปรุงต่อที่ทรงใช้คำว่าไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มากระทบก็ทำยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะทำยากขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ลองสังเกตนะที่จริงมันอยู่ที่ใจเราเฉยๆถามว่าการไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเราทำได้ไหมที่จริงเราทำได้มากกว่าอย่างอื่นนะฮะ ไม่ยินดียินร้ายเราทำได้มากกว่าอย่างอื่นเราสังเกตเหตุการณ์ต่างๆเรานั่งรถเราไปไหนมาไหนเราอยู่ที่บ้านมีเสียงกระตุ้กกระโครมเราไม่ยินดียินร้ายเยอะเราทำได้มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันการไม่ยินดียินร้ายเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะเป็นการแก้เป็นหลักการในการแก้ปัญหาที่มันเกิดเป็นปัญหาแก่เราคือตอนเราเป็นยินดียินร้ายมันยินดีก็เกิดปัญหานะฮะยินร้ายก็เกิดปัญหาแต่ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเนี่ยเป็นการดึงเอาคุณสมบัติของเราที่มีอยู่แล้วทั้งหมดพระเจ้าไม่ได้เอามาจากไหนก็เอามาจากตัวเราแต่ละคนก็แสดงว่าอารมณ์ที่เรากระทบเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนที่เราไม่รู้เนี่ยมากกว่าเพื่อนเมื่อเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเห็นไหมเมื่อก็เด็กไปเล่นอะไรเนี่ยแกไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะแกไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีความกลัวความอะไรต้องคอยจ้องจับกันอยู่เรื่อยๆเพราะแกไม่รู้อะไรนั้นก็โดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยคือไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเป็นอารมณ์ปกติแล้วก็ปรับสภาพตัวเองจนชินอย่างเช่นว่าคนที่ไปอยู่บ้านริมถนนที่มีเสียงกระทึกครึกโครมมันตอนแรกๆก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ในที่สุดใจแกปรับสภาพใจตัวเองแกก็เกิดไม่ยินดียินร้ายเพราะงั้นเสียงเหล่านั้นมันก็สักแต่ว่าเสียงแต่นั้นเองเพราะในสักแต่ว่านี่ที่จริงเราทำได้อยู่แล้วเราทำได้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยยังนึกถึงเมื่อคืนเนี่ยเดินไปติวัตรีทศเทพไปฟังสวดศพตอนกลับมานะพระก็ไปกันเยอะนะฮะก็เดินกันมาทั้งนั้นรถก็ขับกันมาทั้งคนทั้งรถบอกว่าเออเนี่ยมันนึกถึงกันกาตาตอนไปอินเดียนึกถึงกันกาตารถกับคนมันปนกันอยู่ที่กลางถนนนะแต่ว่าเขาเองก็ธรรมดาเพราะธรรมดาคือรถก็ไม่เกิดอุบัติเหตุคนก็เดินไปธรรมดามันคล้ายๆกับให้จังหวะซึ่งกันและกันแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นธรรมดาทางที่ทั้งรถทั้งถนนคือคนลงมาเดินกลางถนนนะมันไม่ใช่เดินฟุตบาทเดินตรงกลางถนนเลยเดินไงอยู่งั้นเนี่ยโดยเฉพาะแถวสะพงสะพานแล้วจะแน่นแล้วก็มันก็อยู่ได้นั่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเติบโตมาในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็ปรับสภาพรถก็เดินได้คนก็เดินได้แล้วก็ไปด้วยกันได้สำเร็จประโยชน์เพราะแนวหนึ่งจึงมาสอนในแนวที่ว่าทำใจไม่ยินดียินร้ายคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่รสแม้เราได้ยินไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ต้องเอามาปรุงต่อคือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นไม่เอามาปรุงต่อเช่นเขาด่าเราด่าตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาไปเก็บไปจิตเก็บไปที่จิตเพราะว่าเขาด่าจากปากเขาไม่ใช่ด่าจิตเราเนี่ยนะแต่ทำไมเราจะต้องไปเก็บคำด่าของเขาเอาไปบ้านด้วยก็เป็นวิธีการมองในแนวที่ต้องการจะสลัดออกจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายในสุดก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นแหละเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้สูดดมก็สักแต่ว่าสูดดมได้ลิ้มก็ได้ลิ้มได้จับต้องก็สักแต่ว่าจับต้องอินทรีย์เนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่สับสนคือสงบเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สงบเราเห็นว่าคนบางคนที่เขาหนักแน่นมั่นคงเขาไม่วอกแวกเขาจะนั่งอะไรที่ไหนเขาก็ไม่สับสนแล้วก็รักษาปุคลิกของตัวเองไว้ได้ดีในมหาสมาคมต่างๆนะเราจะเห็นว่าอย่างในคราวถ่ายทอดแถววันที่4ธันวาในแต่ละปีนะครับหรือวันที่12สิงหาในแต่ละปีนี่เราเห็นชัดเลย คนเหล่านั้นบางคนก็คุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่บางคนก็คุมตัวเองตายนั่งตรงตลอดระยะเวลาเลยมันเวลามันแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกมันก็นั่งอยู่ให้สบายสบายเพราะว่าภาพมันก็จับอยู่ตลอดระยะเวลาเลยภาพมันจะออกมายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นต้องสำรวมระวังต้องอินทรีย์นี่สงบต้องไม่วอกแวกต้องไม่สับสนต้องไม่ซัดสายนี้ก็เป็นหลักการที่ลึกซึ้งขึ้นเราจะเห็นว่าเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งธรรมะก็ระดับของสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ2ข้อแรกสังวรประธานคือเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลเกิดขึ้นเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยไอเห็นเราก็หลีกยากกันนะฮะพอเราก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเราเรียนรู้โลกมาทางประสาทสัมผัสเพียงแต่ว่าควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ไม่ให้เกิดยินดียินได้และอีกแนวหนึ่งก็คือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นอีกแนวหนึ่งก็คือรูปก็สักแต่ว่ารูปก็เข้ามาลึกจนถึงกับว่ามันเป็นหน่วยความจำที่มีอยู่ภายในใจแต่เราก็ไม่เอามาคิดมากระกรุ้มมาวิตกกังวลทิ้งใช้คำว่ามาปรุงคิดมาคิดปรุงนะฮะมาปรุงคิดปรุงเราก็เราทำมาเองทั้งหมดเลยแล้วถ้าออกมาอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะหนักไปในทางกิเลสคือเราคิดในเชิงธรรมะไม่ค่อยออกแต่คิดเชิงธรรมะก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะคืออย่าลืมว่าในแนวตรงนี้ที่อินทรีย์สงบระงับเนี่ยเขามองในแนวที่เป็นบาปเป็นอกุศลคือต้องดูว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงเช่นสมมติอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยอินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยเขาพูดเฉพาะในกรณีที่ดูแล้วฟังแล้วเนี่ยมันเกิดกิเลสเขาไม่ได้พูดว่าดูแล้วฟังแล้วจะเกิดธรรมะถ้าเกิดธรรมะก็สนใจก็ใส่ใจก็มานาติการไปนะเอาก็จริงปัญหาสำคัญว่าไม่ใช่เห็นอะไรไม่ใช่ได้ยินอะไรไม่ได้สูดดมอะไรแต่ได้เห็นแล้วได้ยินแล้วได้สูดดมเป็นต้นแล้วเนี่ยคิดยังไงเพราะในตัวความคิดเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสำคัญมากว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเรามากน้อยแค่ไหนเพียงใดนิวสันตินสริโยประการต่อไปนั้นลึกขึ้นไปนะคือนิปปโกจะนิปปกะแปลว่าปัญญาที่มีปัญญารักษาตนเป็นปัญญาในการบริหารตัวเองคือเราจะเห็นว่าลักษณะของอารมณ์ที่เรามากระทบด้วยสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆคำว่าปฏิหารเนี่ยบริหารเนี่ยแปลว่านำไปโดยรอบคือนำไปรอบๆหมายความว่าเป็นการมองสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เท่าทันถึงความเป็นจริงโครงสร้างในการบริหารมันเป็นการสร้างความสวัสดีให้แก่ตัวเองให้แก่ประเทศชาติทั้งหมดมันอยู่ในโครงสร้างเดียวแต่ถ้าเราคิดได้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่โครงสร้างเดียวแต่นั่นเองก็คือว่าการพยายามมองสิ่งปัญหาทั้งหลายที่เขาเรียกว่าศึกษาสภาพปัญหาต่างๆมีการติดตามการข่าวนะพวกการข่าวทั้งหลายเห็นไหมประเทศเนี่ยก็ถือว่าการข่าวเนี่ยการข่าวศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ตามสมควรแก่กรณีทีนี้เราเองเนี่ยเราก็รับข่าวเหมือนกันก็เหมือนกันคือทำยังไงจะเอามาแล้วก็มองว่าต่อไปสิ่งเหล่านี้มันจะมีปัญหาก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาทรงใช้คำในเหมือนกันทุกแห่งเลยนะฮะในพระไตรปิฎกในเหมือนกันเลยทุกแห่งเลยให้ปลูกฝังความพอใจในการที่จะป้องกันความชั่วแล้วก็ใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องกันไปมีความเพียรที่ติดต่อกันไปป้องกันได้ขนาดไหนก็รักษาจุดที่เราป้องกันเอาไว้ให้ได้แล้วก็ป้องกันต่อไปเพราะเรามีเรื่องที่จะป้องกันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยไม่ต้องกลัวหรอกมีปัญหาให้ป้องกันตลอด แล้วเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องลดละจะต้องขจัดออกไปมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันเป็นอันตรายซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราต้องมองตรวจสอบดูภายในจิตใจของเราเองมีปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตการคิดการทำการพูดของเราเนี่ยว่าเรานี้มีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็พยายามที่จะขจัดออกไปทรงใช้คำเหมือนเดิมนะฮะปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรเนี่ยต่อเนื่องกันไปละความชั่วได้ระดับใดแล้วก็ให้รักษาระดับนั้นเอาไว้ไม่เป็นการปฏิบัติถอยหลังดังกล่าวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเราพายเรือทวนกระแสน้ำนะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยยังไงยังไงก็อย่าให้น้ำกระแทกเรือถอยร่นลงมาข้างล่างถ้าจะไม่ไหวก็จับอะไรเอาไว้คือให้รักษาเรือไว้ในระดับนั้นผู้อีกประการหนึ่งเหมือนการกระรถทับจับศึกนะฮะการทำศึกสงครามเราจะเห็นว่าเวลาเรารุกก็รุกนะฮะรุกแล้วก็ยึดพื้นที่แนวสงครามก็คือมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราต่อสู้กับกิเลสลักษณะการต่อสู้ทางสงครามเนี่ยคือตั้งรับให้ได้ถึงบางครั้งบางคราวอาจจะร่นแต่ร่นเพื่อตั้งหลักนะร่นใหญ่เสียหลักแล้วก็ตั้งรับให้ได้พอถึงจุดหนึ่งก็รุกเท่าที่รุกได้อย่างเนี้ยอย่างเรารักษาศีลรักษาธรรมะเนี่ยรักษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันรุกเท่าที่รุกได้รักษาศีล5บางทีรักษาศีล5บางทีว่างๆเข้มแข็งขึ้นมารักษาศีลโวสดเข้มแข็งขึ้นมากกว่านั้นรักษาศีล8บางวันสู้ไม่ค่อยไหวก็ถอยมาอยู่ศีล5อันนี้ก็สู้กันไปสู้กันมาก็เรียกว่าเป็นความพยายามที่จะรุกให้ได้มากเท่าที่มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีพอถึงจุดหนึ่งนี่เขาเรียกรบแตกหักหมายความว่ามันต้องเอาชนะมันให้ได้เลยตัวนี้มันมีปัญหามาแก่เรามาหลายครั้งหลายคราวแล้วความโกรธความอิจฉาริษยาความแข่งดีความหึงหวงทั้งหลายนี่สร้างปัญหามาเยอะเหลือเกินเอาชนะมันสักทีนะเลิกแล้วต่อกันสักทีเนี่ยเราเป็นทาสมานานแล้วนี่ก็เรียกรบแตกหักเห็นไหมแต่เนี่ยมันเอาไปใช้เป็นแผนในการรบต่างๆต่างๆข้างนอกเนี่ยที่จริงก็พระพุทธเจ้าสอนเรื่องจิตที่รบกับกิเลสรบกับกิเลสเนี่ยต่อสู้พญาจิตรราชนี่ปกครองกายนครเนี่ยปกครองกายนครแล้วไปรบกับข้าศึกที่มันรุกมาก็คือกิเลสทั้งหลายที่รุกมาเนี่ยเราเห็นว่ามันก็มีอยู่3อย่าง3 4จังหวะรับนะรับแล้วก็ร่นบางทีก็ร่นนะร่นเพื่อตั้งหลักแล้วบางทีก็รุกเท่าที่รุกได้แล้วก็รบแตกหักรบแตกหักก็คือก็เรียกสมุจเฉทประหารเช่นสมมติว่าเราจะเอาศีลให้ได้สักข้อนึงลองดูซิว่าชีวิตเราในรักษาศีลให้มันเป็นสมุจเฉทประหารคือละได้เด็ดขาดสักข้อนึงนี่เอาข้อไหนดีนะอย่างญาติโยมทั้งหลายนี่เรียกว่าทำได้ทุกข้อนะถ้าตั้งใจจะทำได้ทุกข้อเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องศีล5เนี่ยแต่เราทำไม่ได้เราจะเอาอย่างเช่นว่าข้อสุราเนี่ยเอามันก่อนนะข้อสิ่งเสพติดเนี่ยล่าให้มันเด็ดขาดเลยรบแตกหักกับมันเลยต่อไปก็จะไปเอาอะไรเอามุสาวาทก็ได้นะไม่หนักเท่าไหร่มุสาวาทเพราะว่าเราก็ไม่มีเรื่องจะต้องโกหกอะไรเท่าไหร่นะฮะเอามุสาวาทแล้วจะเอากามเมสุมิจฉาจารอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เอาอธินาทานก็ไปเรื่อยๆก็เนี่ยรบแตกหักเป็นจุดไปมันก็รกจนกว่าจะยึดครองพื้นที่ได้ทั้งหมดเพราะแนวตัวเนี้ยมันเป็นแนวที่กระรุยุทธศาสตร์ยุทธวิธียุทธการเลยยุทธการมันก็เป็นการต่อสู้กันธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราคิดใช จากจิตของเราจิตนั้นคือสนามต่อสู้แล้วก็จิตก็คือเป็นผู้นำในสำนวนหนังสือนี่เขาเรียกว่าพญาจิตราชครองกายนครเนี่ยมีประตูเข้ามา6ประตูต้องรบกันตลอดระยะเวลาเลยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีประตูเข้าเมืองได้6ประตูพญาจิตราชต้องตั้งนายสติเอาไว้ข้างหน้าต้องตั้งนายสติสัมปชัญญะสกัดไว้ข้างหน้าก็สร้างขึ้นมาเป็นนครคล้ายๆกับเป็นภาพจำลองสนามรบเพื่อเห็นว่าเราต้องต่อสู้การต่อสู้นั้นเราต้องชัดเจนว่าไอเนี้ยคือกิเลสคือปัญหาคืออุปสรรคเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างริษยาอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาสุขภาพจิตเปล่าๆว่าเราไปริษยาก็ทำไมเราก็ได้ไปกับเรื่องของเขาเราอยากได้เราก็ทำเอาก็เท่านั้นเองมันไม่ได้แปลกอะไรทีนี้สมมติว่าเขาได้มาในทางที่ไม่ยุติธรรมก็เป็นบาปกรรมของเขาเองเขาบริโภคผลของบาปแล้วบาปนั้นจะติดตามเข้าไปโดยผลของบาปอยู่ในโลกนี้เห็นไหมแล้วเรื่องอะไรเราจะทำตามเขาเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสองอย่างผลเหล่านั้นเป็นผลของบาปแต่ว่าตัวบาปนั้นติดเขาแต่ตัวผลมันอยู่ในโลกนี้เห็นข้อโกงข้อรับชาติมาร่ำรวยอะไรอะไรมากมายกายกองมันเป็นผลของบาปแล้วเขาก็เสวยผลของบาปเขาก็ไม่เป็นสุขอะไรหรอกเป็นคนในหน้าสงสารในทำไปแล้วก็เราก็ลดพวกริษยาลงไปถ้าเราลดริษยาได้เรามีเรื่องคุยน้อยลงไปเยอะนะเราจะเห็นว่ามีเรื่องคุยน้อยลงไปเยอะที่คุยในส่วนมากนินทาเพื่อนก็ริษยาที่จ่าคนนั้นคนนี้เอาคนนั้นมาพูดมานินทาต่างๆเนี่ยเรามองให้เห็นเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ในส่วนที่ดีงามเนี่ยส่วนที่ดีงามปัญญาต้องวิเคราะห์คราวนี้นิปโกปัญญาที่รักษาตนมันต้องวิเคราะห์อันนี้เป็นความดีอันนี้เป็นคุณธรรมที่ควรจะสร้างเพิ่มเติมให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วก็ใช้โครงสร้างเดียวกันปลูกฝังความพอใจในการที่จะปฏิบัติความดีแล้วใช้ความเพียรพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องทำความดีได้ขนาดไหนรักษาไว้จะรุกต่อไปนะเพราะมันเหมือนกับเรารบในสมัยโบราณนะเราจะเห็นว่าที่เขารบก็ตั้งค่ายตั้งค่ายรบเสร็จแล้วก็เข้าค่ายแล้วก็มารบกันใหญ่มารบกันใหม่เหมือนกับเรื่องรามเกียรตินะชัดเจนมากเห็นไหมก็ตั้งค่ายแล้วเสร็จแล้วก็มานัดมารบกันในสนามรบนั่นจนเอาจนชนะแล้วไปยึดเมืองทีหลังแต่หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือรุกคืบไปเรื่อยรุกคืบไปเรื่อยจนยึดครองพื้นที่ได้แต่พระพุทธเจ้าสอนจากจิตนะสอนจากจิตแต่ว่ามันเป็นรูปของสงครามรูปของการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะเนี่ยแล้วข้อต่อไปก็คือความดีงามต่างๆที่เราสัมผัสผลเป็นความสุขเป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นเป็นนั่งนอนสบายเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้แล้วก็เพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นเพราะบางทีที่เราอยู่สบายมันไม่มีแรงอะไรกระแทกแต่เจอแรงกระแทกเนี่ยอาจจะไม่สบายก็ได้ดังนั้นปัญญาจะเรียกสันตินสิโยจานิปโกจะอปักคัพโพอปักคัพโพนี่มันมีอยู่สองสามความหมายนะอปักคัพโพแปลว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจานั้นแปลศีลธรรมจัญญาเลยแปลระดับศีลธรรมจัญญาคือหมายความว่ากายวาจาไม่ขนองไม่วุ่นวายนะฮะเราจะเห็นว่าพวกขนองกายขนองวาจาเนี่ยมันวุ่นวายพูดจาขนองทำอะไรขนองไปโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายความเดือดร้อนของบุคคลอื่นอันนั้นอีกความหมายหนึ่งก็หมายความมาสืบเนื่องมาจากอินทรีย์ที่สงบเนี่ยแสดงออกมาเห็นว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาโดยเฉพาะการสอนพระที่จะเข้าไปปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับเทวดาเนี่ยนะแต่พระขนองกายขนองวาจาเทวดามันก็ไม่นับถือนะก็ทำไม่ได้สร้างมิตรสัมพันธ์ไม่ได้ประการต่อไปนั้นอปัคคโพนั้นแปลว่าไม่เข้าห้องคือไม่เข้าไม่นอนบ่อยๆนะ คับผ้าก็คือคันน่ะคันคนน่ะคับผ้าก็คือคันแต่ในที่นี้หมายถึงห้องหมายถึงห้องคือคนที่นอนชอบนอนน่ะชอบนอนเข้าห้องนอนเรื่อยเลยปราศจากการนอนถือว่าไม่เห็นแก่นอนมากนักเกินไปอีกอย่างหนึ่งความหมายสูงสุดเลยคือมีเป้าหมายว่าเราจะไม่เกิดอีกนะอปัคคโภคือไม่มีครรภ์คือไม่เกิดในครรภ์อีกแล้วนั้นเป็นหลักการที่ทรงสอนในแรกในรูปของธรรมอาวุธตะวันสันตินทิโยจะนิปโกจะอปัคคโภกุเลสุอนานุคิโตเป็นการไม่เกี่ยวข้องกับสกุลทั้งหลายคือไม่ไปคลุกคลีไม่ไปบ้านนั้นบ้านนี้บ้านโน้นไม่เยี่ยมบ้านนั้นบ้านนี้บ้านโน้นมันวุ่นวายปัญหาความสงบไม่ได้หรอกถ้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านแล้วในส่วนมากก็ออกไปอยู่บ้านเลยนะฮะพระเนี่ยเพราะพระต้องรักษาหลักไว้แล้วแม้แต่ชาวบ้านเองก็เหมือนกันคือไม่ควรจะไปบ้านนั้นบ้านนี้บ่อยเป็นกิจลักษณะแล้วต่อไปก็ไม่ควรจะอยู่นานนะฮะมันก็เสียเวลาทำมากินเขามีธุระอะไรก็พูดเสร็จเราก็กลับกุเลสุอนานุคิโตคือไม่เกี่ยวข้องผูกพันกับสกุลทั้งหลายนะที่ท่านเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งท่านได้บทเรียนแล้วท่านก็เลิกเข้าบ้านจากบ้านเลยคือท่านโยมนิมนต์รับบาตรประจำรับบาตรประจำที่บ้านก็หมายความว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้ตักบาตรอย่างที่เราตักคือก็ตักเขาเต็มอ่ะก็ฉันบ้านเดียวก็จบแล้วอิ่มแล้วคือโยมก็ถวายพระให้ฉันอิ่มเลยเขาเรียกกุลุปักลุปกะแต่พระทั่วไปก็บิณฑบาตอย่างเงี้ยพระทั่วไปก็บิณฑบาตพระกุลุปกะนั้นก็จะไปในวังในบ้านเศรษฐีอะไรก็แล้วแต่เขาจะนิมนต์สององค์สามองค์สี่องค์อะไรแต่ไรเนี่ยถ้าหลายองค์เขาเรียกว่านิตยพัทคือพัทที่ถวายเป็นนิตอาตวายเป็นนิดแต่วัดบ้านเนี้ยพระเข้าไปองค์เดียวพอดีเนี่ยโยมทำอาหารยังไม่เสร็จกำลังชำแหละเนื้อกำลังหั่นเนื้ออยู่นะฮะพระก็ต้องนั่งรอพอดีมาเล็กของพระราชานำแก้วมณีมาส่งให้เจ้าของบ้านเนี่ยซึ่งเป็นนายช่างเจรนายบอกให้เจรนายแก้วมณีนายช่างก็รับทั้งมือที่เปื้อนเลือดมือเปื้อนเลือดก็ไปรับพอรับเสร็จแล้วก็วางไว้ก็ตั้งใจจะไปล้างมือตั้งใจจะไปล้างมือแล้วมาเอาแก้วเนี่ยไปเก็บแต่พอดีมีนกกระเรียนตัวหนึ่งถูกเลี้ยงไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เห็นไอ้แก้วเปื้อนเลือดมันก็นึกว่าชิ้นเนื้อมันก็ไปจิกกินกลืนกันไปเลยพระท่านก็นั่งเห็นด้วยแต่ท่านก็ทำอะไรไม่ได้จะบอกก็บอกไม่ได้บอกเขาก็ฆ่านกกระเรียนผลสุดท้ายเจ้าของบ้านออกมาก็หานกหาแก้วมณีไม่เจอก็ซักถามท่านแล้วก็กล่าวหาว่าท่านเอาไปท่านบอกว่าอาตมาภาพไม่ได้เอาไปก็ยืนยันอย่างนั้นเนี่ยบอกไม่เอาไปแต่ว่าไม่ได้บอกว่าใครเอาไปจะถามเห็นไหมก็เห็นนะฮะเห็นตอนที่วางเนี่ยแต่ว่าใครเอาไปนะท่านไม่บอกในสุดพัญญาของนายช่างแก้วเนี่ยคือเชื่อในสามีไม่ใช่เชื่อในพระบอกพระท่านไม่ทำหรอกคุณอย่าไปยุ่งอย่าไปซักถามท่านท่านไม่ไปลักขโมยอย่างนั้นหรอกแต่นายนี้มันกลัวของพระราชาแก้วมณีของพระราชาหายแล้วก็หัวขาดเลยพรก็พยายามขันพระเถระให้พูดออกมาจนถึงกับเอาเชือกมาผูกศีรษะขันชนะเลยขันชนะหมุนแบบโบราณนะฮะหมุนจนเลือดไหลมาทางปากทางจมูกทางหูทางอะไรเกือบตายอ่ะพระก็เกือบตายเลยสุดเลือดมันก็ออกมาเป็นไหลลงไปไอ้นกกระเรียนก็เข้ามากินเลือดไอ้นี่ก็กำลังโมโหสุดขีดนะฮะก็เตะนกกระเรียนเตะทีเดียวตายเลยพระเถระก็บอกช่วยดูสินกตายหรือยังนายนี้ก็บอกว่าท่านก็จะตายเหมือนนกเหมือนกันคือทำให้ท่านรู้ว่านกนี่ตายแล้วท่า
านก็จะตายเหมือนนกเหมือนกันพอท่านรู้ว่านกตายท่านบอกว่าแก้วเนี่ยนกกระเรียนก็กลืนเข้าไปอาตมาไม่กล้าบอกเพราะกลัวโยมจะฆ่านกกระเรียนแต่นี่ตอนนี้นกกระเรียนตายแล้วนะฮะก็บอกได้หมายท่านแก้วไปชำแหละดูไปเจอแก้วอยู่ในท้องนกกระเรียนช็อกโลกเลยทีนี้กราบขอเข้ามาลาโทษต่อพระท่านบอกมันไม่โทษอะไรของโยมหรอกโทษของวัฏฏะนั้นสำนวนทำรวนพระเนี่ยเขาเรียกโทษของวัฏฏะคือโทษที่เราเกิดมานะแต่เราไม่เกิดมาปัญหาเหล่านี้มันไม่มีหรอกโทษที่เราเกิดมาเขาเรียกโทษของวัฏฏะและในที่สุดเนี่ยท่านก็อธิษฐานจิตตั้งแต่วันนั้นไม่ยอมเข้าบ้านตลอดชีวิตเข้าป่าเพื่อมันเกือบตายแล้วท่านไปเจริญกรรมฐานมาเป็นเพียรโดยอาศัยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วตรงนี้มีหลักการสำคัญในพระพุทธดำรัสที่พระเจ้าตรัสถึงคติภพต่างๆที่เป็นไปตามกระบวนการของกรรมคือมีคน 4-5 คนนะไม่ใช่ทั้งหมด4นะฮะคือพระภิกษุพระชื่อพระติสสะแล้วก็นายช่างแก้วซึ่งเบียดเบียนพระเถระเอาเกือบตายนะฮะปัญญานายช่างแก้วซึ่งมีใจดีต่อพระแล้วก็นกกระเรียนที่ถูกเตะตายอ่ะนกกระเรียนมันผูกพันกับเมียนายช่างแก้วมันรักนายช่างแก้วปัญญาของนายช่างแก้วเพราะนั้นจิตมันตายมันไปเกิดในครรภ์ไปเกิดในครรภ์ของปัญญานายช่างแก้วแล้วในการต่อมาคนเหล่านั้นพระเถระบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลก็นิพพานไปนกกระเรียนก็เกิดในครรภ์ปัญญานายช่างแก้วก็ตายไปบังเกิดที่สวรรค์นายช่างแก้วก็ตกนรกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเขาถามว่าคนเหล่านี้เป็นยังไงก็รับสั่งว่าคัพพเมเกอุปัชชันติคนพวกหนึ่งก็บังเกิดในครรภ์นิรยังปาปกรรมมิโนพวกที่ทำบาปก็ตกนรกสักขังสุกติโนยันติคนที่ทำความดีก็บังเกิดในสวรรค์ปินิบันติอนาถวาคนที่ไม่มีอาสวะก็นิพพานเห็นไหมฮะอันนี้คือที่เราไปอ้างในที่ต่างๆกันอยู่มากเนี่ยเพราะว่าทรงบอกหมดทั้ง4คนแล้วมันต่างกันเพราะกรรมที่แต่ละคนได้กระทำเอาไว้ก็ทำให้แตกต่างกันพระติสสะท่านก็นิพพานไปเลยแล้วก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งคือการเข้าไปคลุกคลีกับสกุลอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระสุนทรสมุทรโดยเห็นว่าท่านที่จริงท่านเป็นพระที่ดีมากเจตนาดีมากเป็นลูกเศรษฐีรูปหล่อแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยต้องการจะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชจนท่านประท้วงอดอาหารนอนไม่ยอมกินอะไรแม่ก็กลัวเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆมาพูดกับแม่กลัวว่าท่านสุนทรสมุทรจะตายเตี้ยก็เลยยอมไม่บวชแต่ยอมบวชแล้วท่านจ้างผู้หญิงให้ตามล่าจ้างผู้หญิงให้ตามล่าทีนี้ท่านสุนทรสมุทรไม่รู้โยมก็มาดีเป็นโยมเรียบร้อยเลยไม่ได้แสดงอะไรเลยนะฮะจนท่านสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็นิมนต์ไปฉันที่บ้านฉันประจำอย่างเงี้ยฉันประจำอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยฉันประจำอย่างงี้พอเสร็จแล้วท่านก็จ้างคนมาให้ก่อกวนฝุ่นอะไรตลบพุ่งไปเอาก็ตรงนี้เด็กรบกวนขึ้นไปฉันชั้นที่2ชั้นที่3มันจะอะไรเรื่องสร้างเรื่องให้มันป่วนจนขึ้นไปอยู่ชั้นที่7เลยขึ้นไปอยู่ชั้นที่7ไปฉันข้าวอยู่บนชั้นที่7พอถึงชั้นที่7ผู้หญิงก็ออกลายเลยทีนี้โอ้โหท่านแต่ท่านเจริญกรรมฐานมานะฮะเจริญกรรมฐานมาผู้หญิงก็ยั่วยวนตอนนี้เขาแสดงมายาหญิง48ข้อนี่อยู่ในเรื่องนี้มารยาเยอะจังถึง48ข้อว่าไว้ละเอียดเลยนะฮะแล้วก็ตัวยั่วยวนท่านสุนทรสมุทรท่านก็เจริญกรรมฐานมาเนี่ยท่านก็มองเห็นเป็นซากศพไปแล้วเจริญกรรมฐานพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์สุนทรสมุทรกำลังทำสงครามใหญ่พระอานนท์ท่านก็รู้นะฮะว่าหมายความว่ายังไงเนี่ยถามว่าใครจะชนะพระเจ้าค่ะสุนทรสมุทรจะชนะเห็นไหมเนี่ยคือว่าการเข้าไปคลุกคลีกับบ้านเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วเป็นเหตุที่เขาห้ามพระไม่ให้ไปพักที่บ้านซึ่งอยู่ร่วมชายคาเดียวกับผู้หญิงเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาอย่างนี้พระอนุรุทธ์นะที่จริงพระอรหันต์ท่านไปพักอยู่บ้านหญิงไม้ คือท่านกลับจากกรุงกบิลพัสจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปพักอยู่ที่บ้านหญิงไม้พักดีนะตกกลางดึกปอดยั่วยวนเลยก็ทั้งเป็นพระหันไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกไม่ได้ต่อไปต้องห้ามไม่ให้พักเพราะมันไปเสี่ยงนะฮะโยมดีก็ดีไปถูกโชคไม่ดีก็แย่เลยนะอันนี้ก็คือปัญหาการคลุกคลีในสกุลเพราะงั้นเราจะเห็นว่าพระตามปกติแล้วจะไม่ไปบ้านใครพระที่อยู่ในหลักในเกณฑ์ในกฎในร่องในรอยนะฮะใครไปก็ไปเป็นกิจลักษณะแต่จะไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้ไปอีออกับคนนั้นคนนี้ไม่อะฮะเพราะว่าจะต้องรักษาว่าต้องไม่คลุกคลีกับสกุลทั้งหลายแล้วก็สรุปแล้วก็คือว่านาจากุดังสมาจเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปวะเดยุงนะฮะข้อความว่าการกระทำอะไรก็ตามที่วินยูชนเขาตำหนิบาปเพียงเล็กน้อยการประพฤติไม่เหมาะไม่ควรแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยวินยูชนก็ตำหนิแล้วก็ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเกณฑ์เกินการโอตะเกณฑ์การเกิดโอตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปเนี่ยมันมาจากว่าหนึ่งเนี่ยเราตีเตียนตัวเองเราได้ถ้าทำไปแล้วเนี่ยเราเองก็ตีเตียนตัวเองได้แต่ทีนี้คนบางคนมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ยอมรับอ่ะมันก็ต้องมองว่าวินยูชนตีเตียนคือพระพุทธศาสนาจะให้ความสำคัญแก่วินยูชนโยมตีเตียนได้นะแต่โยมเป็นวินยูชนหรือเปล่าคือถ้าคนมันโกรธมันด่าเราแล้วเราไปเดือดร้อนกับมันเนี่ยก็ตายแต่เราก็ทำอะไรกันไม่ถูกนะฮะเพราะวินยูชนเนี่ยมีหลักว่าวินยูชนนั้นท่านจะใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรยกย่องใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การเคารพนับถือเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การเคารพนับถืออันนี้เป็นสูตรเลยนะเราจะเห็นว่ามันผ่านการกลั่นกรองไม่ใช่ติมันได้สารพัดเลยติเรื่อยเลยคือบางทีเนี่ยไม่รู้จะว่าอะไรก็ติไม่รู้จะว่าอะไรตัวดำไปตัวเตี้ยไปอ้วนไปหัวล้านไปเอาไปหายไปไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความประพฤติเลยแต่ลองสังเกตนะโกยเมลตินี่เปิ้นพุทธทายไม่ได้จะว่าอะไรเขาว่าเอารูปร่างเขามาว่าเอาหน้าตาเขามาว่าอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความดีความชั่วอะไรนั่นคืออะไรคือพวกที่ไม่เป็นวินยูชนมันเป็นพานนะฮะเป็นพานพูดเรื่องความประพฤติเนี่ยนิ่งๆไปออกเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งที่จริงก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์ของความประพฤตินี่ก็เป็นหลักที่ทรงสอนแล้วก็จากนั้นตรงนี้เป็นหลักปฏิบัตินะฮะหลักปฏิบัติทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาใน17ข้อเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติพัฒนาตัวเองให้อยู่เป็นที่น่าเคารพนับถือน่าเป็นมิตรสนิทสนมของบุคคลทั้งหลายจากนั้นก็ทรงสอนเรื่องเมตตาให้แผ่เมตตาตอนนี้ที่พระมาสวดปัจจุบันในสวด4บรรทัดข้างล่างเนี่ยเมตัญญาสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังคือให้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งปวงนะทิศทั้งสิ้นโดยไม่ไปขีดขั้นไม่ไปคนนั้นเมตตาคนนี้ไม่เมตตาอะไรต่ออะไรไม่ได้คือเมตตาให้มันเป็นสากลเมตตาเป็นธรรมะเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่มากๆเลยเราจะเห็นว่าโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าอยู่ด้วยเมตตาคำเดียวนั้นจบแล้วอาตมายังเสียดายจรวดของสหรัฐอเมริกาลูกต้อง200กว่าล้านนะเสียดายนะเอามาสร้างกุฏิได้เอามาสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่ออะไรได้เยอะเลยเสียดายต่างๆวันมันทิ้งไปไม่ใช่เล่นนะฮะ270กว่าล้านนะ75ล้านโทรมาฮอกนี่มัน75ล้านไอ้จรวดอันหนึ่งที่มันตามหาได้เนี่ย270กว่าล้านอุ้ยน่าเสียดายตังค์จังสร้างเมืองได้นะที่มันทิ้งระเบิดไปเนี่ยเอาขายสร้างเมืองได้เมืองนึงนะไอ้เนี่ยก็คือมันผลท้ายมันเป็นความรุนแรงเมตตาก็คือการตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เป็นสุข โดยคิดจากพื้นฐานของเราเนี่ยนะฮะว่าเราต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์คนอื่นก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เพราะงั้นเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตเนี่ยอยู่โดยปกติสุขก็ต้องดงว่าเราต้องการนี่ห้าอย่างสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราเองไม่สร้างเวรเราเองไม่สร้างเวรแก่สัตว์เหล่านั้นแต่ว่าที่จริงแล้วเราต้องการจะเห็นว่าคนเราเนี้ยอยู่โดยไม่มีเวรไม่มีภัยแล้วไม่มีภัยภัยในด้านต่างๆสารพัดภัยนะฮะแต่ว่าไอ้ชราติภัยมรณภัยไอ้นี่เราแก้ไม่ได้นะฮะเราแก้ไม่ได้เดี๋ยวภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากคนจากสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยขออย่าให้มีอย่างไม่มีอะไรเราไม่ทำให้เขาเกิดภัยแก่คนอื่นเพราะว่าในภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเราทีนี้ถ้าคนแต่ละคนคิดได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้การปฏิบัติการอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการประทุษร้ายกันแล้วให้แต่ละชีวิตนี่ก็อยู่เป็นสุขตามสมควรแก่สถานะคือเมตตาเนี่ยถ้าเราตั้งขึ้นมาได้เนี่ยอย่าลืมว่าศีลข้อแรกนะคือเมตตาเนี่ยคือศีลข้อแรกโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแต่ไม่มีสองอย่างมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนั่นเองกิเลสมีสามกองโลภโกรธหลงถ้าเราได้พัฒนาปัญญาของเราขึ้นไปโดยขจัดโมหะลดโมหะลงไปเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นมิตรมองสรรพชีวิตทั้งหลายนี่จะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นหมูหมากาไก่อะไรใดก็ตามเนี่ยมองด้วยความเป็นมิตรเมื่อก่อนเนี่ยมันนั่งดูนกอะไรนกสองตัวนั่งดูเนี่ยน่ารักมันอยู่ในธรรมชาติของมันน่ารักอ่ะแต่ถ้าใครไปยิงมันเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะว่าสมมติว่าเอาไปยิงแล้วไปกินเนี่ยมันกินได้ตรงตามกรรมมาหมดแล้วแต่ว่ามันชีวิตมันสวยงามมากมันน่าดูมันไม่ได้จิกมาก็นั่งดูเนี่ยมนุษย์เนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นความสวยงามโดยธรรมชาติของมันถ้าปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติของมันเราเห็นว่าแม้แต่เสือแม้แต่ราชสิงโตอะไรแต่อะไรมันก็ไม่ได้กินคนหรอกเราไปยุ่งมันเองมันตกใจมันกลัวมันไม่รู้อะไรอ่ะเพราะงั้นแนวตรงนี้เป็นแนวที่มองกันด้วยเมตตาคือมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันทีนี้เมื่อเราเมตตาไปแล้วเนี่ยแผ่เมตตาไปแล้วมันก็กระทบใจท่านพวกลูกเทวดาทั้งหลายภูมิเทวดาลูกเทวดาอากาศเทวดาที่อยู่ในป่านะก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมเพราะแนวทางเนี่ยแนวทางของการปฏิบัติเนี่ยคือให้ท่องไปก่อนท่องอย่าลืมนะฮะตอนแรกเหมือนกันเทศก็สอนธรรมะทั้งนั้นเลยทั้งหมดเนี่ยตอนต้นๆเนี่ยเหมือนกันเทศแล้วก็พอมาถึงช่วงเมตตัญญสัพพโลกัสสมิงก็สอนเรื่องเมตตาแล้วตัวเองก็แผ่เมตตาเช่นเขาด่าเราด่าตรงไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะไม่ต้องเอาออกให้เห็นจากการประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตคนพร้อมที่จะเมตตาจิตเราเนี่ยนะแต่ทำไมเราจะต้องไปเก็บคำด่าของเขาเอาไปบ้านด้วยก็เป็นวิธีการมองในแนวที่ต้องการจะสลัดออกจากอำนาจของกิเลสทั้งหลายในสุดก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นแหละเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้สูดดมก็สักแต่ว่าสูดดมได้ลิ้มก็ได้ลิ้มได้จับต้องก็สักแต่ว่าจับต้องอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ปัญจวัคคานก็สัตว์นอกนั้นคือสัตว์ที่สงบเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สงบเราเห็นว่าคนบางคนที่เขาหนักแน่นมั่นคงเขาไม่วอกแวกก็จะนั่งอะไรที่ไหนเขาก็ไม่สับสนแล้วก็รักษาปุคลิกของตัวเองไว้ได้ดีในมหาสมาคมต่างๆนะเราจะเห็นว่าอย่างในคราวถ่ายทอดแถววันที่4ธันวาในแต่ละปีนะครับหรือวันที่12เดียวกันดังนั้น
พราะนั้นก็คนเหล่านั้นบางคนก็คุมตัวเองไม่ค่อยได้แต่บางคนก็คุมตัวเองได้นั่งตรงตลอดระยะเวลาเลยเนี่ยสมมติโยมคนหนึ่งลุกขึ้นไปลืมกระเป๋าไว้มันก็นั่งอยู่ให้สบายสบายเพราะว่าภาพมันก็จับอยู่ตลอดระยะเวลาเลยภาพมันจะออกมายังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นต้องสำรวมระวังต้องอินทรีย์นี่สงบต้องไม่วอกแวกต้องไม่สับสนต้องไม่ซัดสายกรุณาามันจะเกิดไม่ได้กรุณามันเกิดยากกว่าเมตตาเยอะเราจะเห็นว่าเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมะเป็นทั้งธรรมะก็ระดับของสัมมาวายามะคือความพยายามบัดทุกข์แก่เขาเราจึงต้องเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสองข้อแรกสังวรประทานคือเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้กุศลเกิดขึ้นเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยไอเห็นเราก็หลีกยากกันนะฮะพอเราก็มีตามีหูมีจมูกมีคอยโดยประการต่างๆควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ไม่ให้เกิดยินดียินได้และอีกเน้นไหมฮะตกลงว่าก็เข้ามาลึกจนถึงกับว่ามันเป็นหน่วยความจำที่มีอยู่ภายในใจแต่เราก็ไม่เอามาคิดมากระกรุ้มมาวิตกกังวลทิ้งใช้คำว่ามาปรุงคิดมาคิดปรุงนะฮะมาปรุงคิดปรุงเราก็เราทำมาเองทั้งหมดเลยแล้วถ้าออกมาอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะหนักไปในทางกิเลสคือเราคิดในเชิงธรรมะของเราถ้าเรามีมากพอเราก็เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นเพราะไม่ได้แปลกอะไรนะฮะคืออย่าลืมว่าในแนวตรงนี้ที่อินทรีย์สงบระงับเนี่ยเขามองในแนวที่เป็นบาปเป็นอกุศล
ไปให้เขาได้ถ้าของเขามีอันตรายเราปกป้องให้ได้
แต่งเช่นสมมติอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยอินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์เนี่ยเขาพูดเฉพาะในกรณีที่ดูแล้วฟังแล้วเนี่ยมันเกิดกิเลสเขาไม่ได้พูดว่าดูแล้วฟังแล้วจะเกิดธรรมะถ้าเกิดธรรมะก็สนใจก็ใส่นะฮะบาลีรุ่นหลังเนี่ยเราพบว่าชายพระพุทธจริงปัญหาสำคัญว่าไม่ใช่เห็นอะไรไม่ใช่ได้ยินอะไรไม่ได้สูดดมอะไรแต่ได้เห็นแล้วได้พระพุทธเจ้าทุกคนนี่ควรกรุณาหมดในสายพระเนตรพระพุทธเจ้านี่ความคิดนี่จะกลายเป็นเรื่องสำคัญมากว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่จิตใจเรามากน้อยแค่ไหนเพียงไรนิวสันตินสริโยประการต่อไปนั้นลึกขึ้นไปนะคือนิปโกจะนิปกะแปลว่าปัญญาเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าก็ยังกรุณาอยู่นั่นแหละกรุณาเป็นปัญญาในการบริหารตัวเองคือเราจะเห็นว่าที่ลึกซึ้งลงไปอีกระดับหนึ่งเพราะเราจะลืมต่างคำว่าปฏิหารเนี่ยบริหารเนี่ยแปลว่านำไปโดยรอบคือนำไปรอบๆหมายความว่าเป็นการมองสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เท่าทันถึงความเป็นจริงเพราะโครงสร้างไฟไหม้อะไรแต่อะไรเนี่ยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่เราอยากดูประเทศชาติทั้งหมดมันอยู่ในโครงสร้างเดียวแต่ถ้าเราคิดได้ดีแล้วเราจะเห็นว่ามันอยู่ที่โครงสร้างเดียวแต่นั้นเอง
ไม่รู้โกรธเคืองอะไรไม่มีอะไรเลยเห็นไหมว่า
การพยายามมองสิ่งปัญหาทั้งหลายที่เขาเรียกว่าศึกษาสภาพปัญหาต่างๆก่อน
แล้วเราจึงเกิดพยาบาทแต่วิหิงสาไม่มีเหตุผลอะไรเลย
ประเทศเนี่ยก็ถือว่าการข่าวเนี่ยการข่าวศึกษาไปเพื่ออะไรเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ตามต้องควรแก่กันนี้ทีนี้เราเองเนี่ยเราก็รับข่าวเหมือนกันก็เหมือนกันคือทำยังไงจะเอามาแล้วก็
จะต้องขจัดวิหิงสาออกไปจากจิตใจ
ก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมา
ไปถึงท่านก็พร้อมกันประตูป่า
ในพระไตรปิฎกนี่เหมือนกันเลยทุกแห่งเลยให้ปลูกฝังความพอใจในการที่จะป้องกันความชั่วแล้วก็ใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องกันไปมีความเพียรที่ติดต่อกัน
ชื่นชมยินดีที่พระมาให้ตัวเองได้ทำบุญ
แล้วก็ป้องกันต่อไปเพราะเรามีเรื่องที่จะป้องกันอยู่แต่
เห็นไหมเทวดาเองก็เกิดเสียสละเมื่อก่อนใจแคบ
แล้วเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะต้องลดละจะต้องขจัดออกไปมันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคมันเป็นเห็นไหมพอจิตมันเปลี่ยนเนี่ยจิตมันเปลี่ยนก็เทวดาชุดรายละเอียดเนี่ยถึงหนีไปนี่แล้วเทวดาชุดเนี้ยพอได้เข้าถึงธรรมะที่เคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตการคิดการทำการพูดของเราเนี่ยว่าเรานี้มีปัญหาไหมรับเลยแล้วก็นิมนต์ให้อยู่พักนะโยมจะช่วยดูแลต่อไปทรงใช้คำเหมือนเดิมนะฮะปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่าต่อเนื่องกันไปชาวบ้านเนี่ยก็ทนุบำรุงด้วยจตุปัจจัยสร้างกุฏิถวายไม่เป็นการปฏิบัติถอยหลังดังกล่าวที่จริงก็สร้างไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่หรอกมันเป็นกระต๊อบเล็กๆกระแสน้ำนะฮะการปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไงยังไงก็อย่าให้น้ำกระแทกเรือหนาวจัดร้อนจัดเพราะวินัยวินัยจะไม่ไหวก็จับอะไรเอาไว้คือให้รักษาเรือไว้ในระดับนั้นผู้อีกประการหนึ่งเหมือนการกระมีปัญหาเรื่องช่องท้องกันมาตลอดแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเวลาเรารุกก็รุกนะฮะรุกแล้วก็ยึดพื้นที่แนวสงครามก็คือมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเราต่อสู้กับกิเลสลักษณะการอากาศเพื่อรักษาสุขภาพพระเอาไว้ด้วยก็ต้องคือตั้งรับให้ได้ถึงบางครั้งบางคราวอาจจะร่นแต่ร่นเพื่อตั้งหลักนะร่นใหญ่เสียหลักเข้าไปอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาในช่วงที่อากาศพอถึงจุดหนึ่งก็รุกเท่าที่รุกได้อย่างเนี้ยอย่างเรารักษาศีลรักษาธรรมะเนี่ยรักษาปฏิบัติธรรมานี่มันรุกเท่าที่รุกได้รักษาศีล5บางทีรักษาศีล5บางทีว่างๆเข้มแข็งขึ้นมารักษาศีลโวสดด้วยความภาคภูมิใจที่เปิดโอกาสให้ท่านได้ทำบุญบางวันสู้ไม่ค่อยไหวก็ถอยมาอยู่ศีล5อันนี้ก็สู้กันไปสู้กันมาก็เรียกว่าขึ้นจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์ทั้งหลายรุกให้ได้มากเท่าที่มากเท่าไรได้ยิ่งดีพอถึงจุดหนึ่งเขาทำบุญเขาก็ให้ทานเขาก็อุทิศกุศลนะอุทิศกุศลมันต้องเอาชนะมันให้ได้เลยตัวเนี้ยตัวนี้มองตอนเห็นชัดเจนว่ามันอยู่ที่มองอย่างไงนะพระก็ชุดเดียวกันเทวดาก็ชุดโกรธความอิจฉาริษยาความแข่งดีความหึงหวงทั้งหลายนี่สร้างปัญหามันเยอะเหลือเกินเอาชนะมันสักทีเทวดาเป็นผีที่มันหลอกน่ากลัวเทวดาก็มองเป็นนี่ก็เรียกรบแตกหักเห็นไหมแต่เนี่ยมันเอาไปใช้เป็นแผนในการรบต่างๆต่างๆข้างนอกที่จริงก็
แต่พอคิดใหม่ชุดเดิมนะฮะคิดใหม่
ตัวกิเลสเนี่ยต่อสู้พญาจิตรราชพญาจิตรราชนี่ปกครองกายนครเนี่ยปกครองกายนครแล้วไปรบกับข้าศึกที่มันรุกมาก็คือกิเลสทั้งหลายที่รุกมาเนี่ยเราเห็นว่ามันก็มีอยู่3อย่าง3 4จังหวะรับ
จะไปมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระมองเห็นสิ่ง
แล้วบางทีก็รุกเท่าที่รุกได้แล้วก็รบแตกหักรบแตกหักก็คือก็เรียก
ทีนี้ถ้าคนมันคิดชอบแล้วเนี่ยจะมองเห็นสิ่งเอาศีลให้ได้สักครบสิ่งที่เป็นสาระนะเหมือนกับเราเข้าไปในป่าเนี่ยรักษาศีลให้มันเป็นสมุจเฉตปาหานคือละได้เด็ดขาดสักข้อนึงนี่เอาข้อไหนดีนะดังนั้นธรรมะปฏิบัติจึงมีลักษณะที่ทำได้ทุกข้อเพราะว่าจริงๆตอนนี้มันไม่เคยมีปัญหาอะไรเรื่องศีล5เนี่ยแต่เราทำไม่ได้เราจะเอาเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ใช้ความเสพติดเนี่ยละให้มันเด็ดขาดเลยรบแตกหักกับมันเลยต่อไปก็จะไปเอาอะไรเอามุสาวาทก็ได้นะไม่หนักเท่าไหร่มุสาวาทเพราะว่าเราก็ไม่มีเรื่องจะต้องโกหกอะไรเท่าไหร่นะฮะเสริมสนับสนุนช่วยเหลือพระให้มีโอกาสในการเจริญอะไรเนี่ยฮะแล้วก็เอาอธินามทานก็ไปเรื่อยๆก็เนี่ยรบแตกหักเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปก็เนี่ยยังกลัวผีอยู่เหมือนกันกว่าจะจับหลักได้เนี่ยเพราะแนวตัวนี้มันเป็นแนวที่กระรุยุทธศาสตร์ยุทธวิธียุทธการเลยยุทธการมันก็เป็นการต่อสู้กันพระต้องสวดพระต้องเทศพระต้องแสดงเทวดาก็มาอยู่ด้วยจากจิตของเราจิตนั่นคือสนามต่อสู้แสดง
นี่ก็เป็นจะเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ในสำนวนหนังสือนี่เขาเรียกว่าพญาจิตรราชครองกายนครเนี่ยมีประตูเข้ามา6ประตูต้องรบกันตลอดมันจะเกิดขึ้นมาเองแม้แต่กรุณามุทิตาประตูพญาจิตรราชต้องตั้งนายสติเอาไว้ข้างหน้าต้องตั้งนายสติสัมปชัญญะสกัดไว้ข้างหน้าก็ที่พบเท่าที่พบเนี่ยพบเฉพาะเนี่ยพรหมวิหารกับเห็นว่าเราต้องต่อสู้การแสดงเมตตาจะแสดงข้อเดียวเมตตาข้อเดียวตนเองเมตตากษัตริย์เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างริษยาอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาสุขภาพจิตเปล่าๆว่าท่านจึงอยู่ที่ทำยังไงจึงจะเกิดเมตตาได้เมตตาเราอยากได้เราก็ทำเอาก็เท่านั้นเองมันไม่ได้แปลกอะไรทีนี้สมมุติว่าเขาได้มาในทางที่ไม่เรียกว่ากรณียเมตตสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าโดยเมตตาเขาบริโภคผลของบาปแล้วบาปนั้นเป็นกรณียที่ควรกระทำหรือพึงกระทำเห็นไหมแล้วเรื่องอะไรเราจะทำตามเขาเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสองอย่างผลเหล่านั้นเป็นผลของบาปแต่ว่าตัวบาปนั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจของตนเองให้มีความสงบประณีตโกงคอร์รัปชันมาร่ำรวยเราจะได้มากมายกายกองมันเป็นผลของบาปแล้วเขาก็เสวยผลของเป็นอารมณ์ของปรุงของกรรมฐานสมถะกรรมฐานนะฮะสงสารในทำไปแล้วก็เราก็ลดพวกริษยาลงไปถ้าเราลดริษยาได้เรามีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องคุยน้อยลงไปเยอะที่คุยในส่วนมากนินทาเพื่อนก็